Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 24. novembar, na početku najvažnije vijesti. Otvorena istraga o poslovanju pravnog fakulteta u Podgorici. Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Srbije i još 8 osoba za organizovani kriminal. Ponovo sukobi policije i demonstranata na Kairskom trgu Tahrir. Naš gost ove subote je poslanik opozicione SNP Aleksandar Damjanović. Na pitanje je kakvu pouku Crna Gora na daljem putu evropskih integracija može izvući iz presude bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu, odgovara.
Da jednostavno dolazi vrijeme, nema nedodirljivih. Ne bih licitirao personalno ko može biti meta tužilaštva i suda. Po meni može biti samo neko ko je zaista imao veze sa kriminalom i za koga se utemeljeno dokaže da je jednostavno šuravao sa kriminalnim miljeom. Svakako niko ne treba da bude izuzet od ruke pravde i ta presuda u Hrvatskoj, kao i neke presude koje smo imali u Srbiju, državama regiona, mogu samo da budu podsticaj pravosudno tužilačkim organima u Crnoj Gori da bez boja bez straha od političkog pritiska rade svoj posao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako opišu vijesti, službenici za borbu protiv organizovanog kriminala po nalogu specijalnog tužioca otvorili su istragu višegodišnjeg trošenja novca, naplate školarina, ali i isplate nadoknade profesorima, asistentima i saradnicima na Podgoričkom pravnom fakultetu. Na tom fakultetu, navodno već godinama, broj zaposlenih nije u skladu sa pravilnikom, naplata školarina nije rađena transparentno, a problematična je i isplata honorara članovima raznih komisija, kao i raspodjela novca za profesore i saradnike na samofinansirajućim nastavama. Bivši ministar poljoprivrede Srbije Saše Dragin, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić i još 7 osoba privedeno je jutros u tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije, javila je Radio Televizija Srbije. Svi oni osumnjičeni su da su zloupotrebom službenog položaja i nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za više od 4,5 miliona eura. Nepoznata lica bacala su jaja i plastične čaše na vozilo makedonskog premijera Nikole Grujevskog tokom njegove posjete Tirani. Skopski mediji pretpostavljaju da je to djelo crveno-crne alijanse koja je prethodno pravila probleme manjinama u Albaniji. Iz kabineta makedonskog premijera incident su okarakterisali kao pokušaj da se baci sjenka na dobrosusjedske odnose dvije zemlje. Egipatska policija i danas je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala demonstrante koji su noć proveli na centralnom kairskom trgu Tahrir. Novi sukobi u Kairu slijedili su nakon što je u jučerašnjim protestima zbog širokih ovlaštenja koje je dekretom sebi dao predsjednik Mohamed Morsi u većim gradovima širom Egipta povrijeđeno oko 100 ljudi. Švajcarski, francuski i ruski eksperti u utorak će ekshumirati posmrtne ostatke bivšeg palestinskog lidera Jasera Arafata. Uzrok Arafatove smrti se istražuje pošto je laboratorija u Lozani na njegovim ličnim stvarima pronašla tragove radioaktivnog polonijuma, što bi moglo da znači da je palestinski lider otrovan. I još jedna informacija, američki glumac Larry Hagman, koji se proslavio po ulozi J.R.-a u sapunici Dallas, umro je u 82. godini u Dallasu od raka grla. Hagman je televizijsku karijeru počeo 1965. a zvijezda je postao zahvaljujući ulozi u seriji o bogatoj teksaškoj familiji koja se prikazivala od 1978. do 1991.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeni pregled ovo nedjeljnih zbivanja u Crnoj Gori, ali i u regionu.
Ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasli, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Tako je reagovala Sejda Kadžalija, majka jedne od žrtava među bosanskim izbjeglicama, koje je Crna Gora početkom 90-ih deportovala vojsci bosanskih Srba. No i u ponovljenom postupku Podgorički sud ponovo je oslobodio krivice devetoricu bivših crnogorskih policajaca koji su bili optuženi za taj ratni zločin. Ako zločin postoji, a zločinaca nema, to se može tumačiti dvojako, ocjenjuje je profesor Šerbo Rastoder iz Bošnjačkog savjeta.
Ili kao neažurnost i kao tužilaštvo koje nije uspjelo da dovoljno dobri dokaz da prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli neku kuvara da osude.
Ili izostaje znanje ili namjera da se slučaj deportacije procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, istakla je Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u nemeđunarodnim sukobima. Mi mislimo da je to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio i Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Glavni događaj u regionu bila je prva presuda jednom premijeru sa prostora bivše Jugoslavije zbog ratnog profiterstva i korupcije. Nekadašnji predsjednik hrvatske vlade Ivo Sanader osuđen je na 10 godina zatvora zbog dva slučaja teške korupcije. Peter Stano, portparol Europskog komesara za proširenje Štefana Filea, pozvao je Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim nivoima.
Fight against corruption is one of the
Protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području.
A kako su na kaznu nekadašnjeg omiljenog premijera reagovali Zagrepčani?
To je ništa, koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Zadovoljna jako.
Ma, ja bi mu dao 20, vjerujte.
Dokaz pravne države.
Možda je malo više, ne bi bilo šteta, jel da?
Treba je dobiti još toliko. Premalo je dobio.
O tome kakvu poruku presuda bivšem hrvatskom premijeru šalje regionu, posebno onima koji pretenduju da nakon Hrvatske budu sljedeći koji će ući u Europsku uniju, autor knjige o Sanaderu, novinar Dražen Rajković, kaže.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novopristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju to je jako dobra poruka.
Crna Gora na samom je vrhu jedne liste u Europi, ali one neslavne po količini popijenog alkohola. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazali su da je 2% crnogorskog stanovništva ili 13.000 zavisno od alkohola. Još više zabrinjava višegodišnji trend rasta alkoholičara među mladima. Jovan Bulajić iz nevladine organizacije Preporod i Marina Roganović, načelnica odjeljenja za bolesti i zavisnosti u Dobroti kod Kotora.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Dete sa 3 godine, kad dođem kući, kaže moj alkoholičar, trči sa čašicom, praznom naravno, ali znači dete je povezalo negde da je otac raspoložen i da je navikao da kad dođe kući popije čašicu rakije.
Da, za čašicom u Crnoj Gori sve češće posežu žene i posebno mladi, pokazao je i razgovor kolege Predraga Tomovića sa podgoričkim gimnazijalcima.
Pijem gin tonic nekako zadnje dvije godine.
Kad izađem u grad, piv, obično. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Nešljivo. Može spiljivo vino, fina kolada, sve.
Da većina vlasnika kafića i dalje nemari za zakon i zdravlje mladih, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete, koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar odbije da joj posluži alkohol za to što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi intervju događaja ove sedmice za Radio Slobodna Evropa, komentarisao je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Saša Damjanović. Gospodine Damjanoviću, 40 dana je gotovo od izbora na kojima je opozicija u Nikšiću odnijela pobjedu, no dogovora o lokalnoj vlasti još nema. Čini se da je nakon žestokih međusobnih optužbi Pozitivne i Demokratskog fronta taj dogovor dalji nego što je bio i da je Nikšić bliže novim izborima. Kako iz vizure socijalističke narodne partije sve to izgleda i očekujete li ipak da će do sjednice Gradske skupštine u utorak lideri Pozitivne i Fronta Darko Pajović i Miodrag Lekić postići neki održivi i primjenljivi sporazum?
Pa ja mislim da se sporazum ne može očekivati od lidera iz Podgorice, već taj sporazum mora prije svega da bude iniciran od ljudi iz Nikšića, jer se radi o Nikšiću. Ako dopustimo da predstavnici političkih partija, dakle Demokratskog fronta kao koalicijskog partnera, Bosne i Crne Gore i naravno SNP-a u Nikšiću pristupe izradi dogovora, zaista onda mogu da budemo optimista da će oni naći pravo rješenje i da ćemo imati formiranu novu vlast u Nikšiću. U svakom slučaju, ja sam i ranije rekao da očekujem da nova vlast u Nikšiću bude formirana prije nego nova vlada Crne Gore. Ono što nije dobro jeste što se pokazalo nepovjerenje koje vlada između mogućih koalicijskih partnera i mogu samo da iskažem žaljenje zato što su i pokušavane manipulacije ne samo u razgovorima između partnera, već i od dijela medija koji sve čine kako bi taj jaz produbili i kako izgleda ne bi opozicija formirala vlast u Nikšiću. Neću prozivati o kome se radi. Jasno je običnom građaninu koji to može da konstatuje prateći način na koji se o tome izvještava. Smatram da te razgovore prati neobičajno velika i medijska pažnja, a i pažnja nekih koji ne bi trebali da budu smetnja u našem dogovoru i jednostavno apel je SNP koji, ponavljam, u ovih 40 dana ničim nije doprinio da se uvećava nepovjerenje između mogućih koalicijskih partnera, da se dogovor prepusti Nikšićanima.
Upravo je upadljivo bilo da je vaša partija brzo i rekao bih lako odgovorila pozitivno i na postavljene političke principe za saradnju u Nikšiću, a koji uključuju poštovanje državnih simbola kao i uvažavanje srebreničkog genocida i kosovske nezavisnosti. Je li to, gospodine Damjanoviću, bio svojevrstan politički salto, odnosno Rubikon koji je SNP uspjela da pređe, a udaljavaju se od nacionalne ideologije ka građanskoj profilaciji, ili je riječ o nekim lokalnim kalkulacijama sa ograničenim dometima?
Ne, naravno, morat ću da vas podsjetim da je finalni tekst platforme ipak korigovan i da su neke teške kvalifikacije i nepotrebne kvalifikacije koje su u početnom tekstu bile predstavljene od kolega iz Pozitivne Crne Gore uklonjene, odnosno ispravljene. U tom dijelu, dakle, nema tih teških kvalifikacija, nećemo se na lokalnom nivou baviti ni sa genocidima, ni sa priznavanjima država i taj tekst platforme je potpuno prihvatljiv, čini mi se, za svaku dobronamjernu partiju državi. Naravno, ne radi se o saltu morsole, radi se samo o želji SNP da nikakvim gestom ne doprinese počinju daljih pregovora o našoj želji da kao iskusna partija koja je imala iskustvo u pravljenju raznih koncesnih sporazuma, ovaj posao ubrzamo i privedemo kraju.
U međuvremenu nova vlada još nije formirana. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić najavio je da bi mandatar Đukanović program i sastav svog kabineta mogao da objavi krajem sljedeće sedmice i poručio je gospodin Krivokapić kako je neophodna kadrovska revizija u Crnoj Gori. Odugovlačenje u konstituisanju vlade vi ste protumačili kao rezultat strateških razlika između DPS-a i SDP-a po pitanju daljeg razvoja Crne Gore. Hoćete li da kažete da nova vlada u startu može da ima konstrukcionu grešku i ugrađen fitilj koji može biti kraći nego što to na prvi pogled izgleda?
Upravo to. Vi znate da se ja lično nikad nisam bavio stvarima koje se tiču drugih partija. Međutim, pošto se ovdje radi o vladi koja će makar u nekom bližem periodu opredeljivati strateške pravce razvoja države Crne Gore i vladi koja je dobila legitimitet na izborima, mogu da kažem da je upravo ta ugrađena greška konstrukciona veliki problem za sve nas. Dakle, radi se o partnerima koji nemaju isti, odnosno imaju dijametralno suprotan stav o svim strateškim pitanjima razvoja Crne Gore, prije svega mislim i na energetski sektor i na sudbinu kombinata aluminijuma i tako dalje i tako dalje, i to će predstavljati veliki problem. Naravno, pretpostavljam da će do marta, do predsjedničkih izbora, da se te stvari drže narodski rečeno po tepih, a onda će one da izađu na površinu i vidjet ćemo kako će se dalje odvijati situacija u Crnoj Gori. Ključne stvari čak nisu ni kadrovska politika. Jedan od koaličnih partnera svakako ima pravo da traži kadrovsko osvježavanje. Pretpostavljam da će on sam da da prvi primjer za to kako treba kadrovski osvježiti izvršnu vlast, ali je ključno pitanje, makar za nas u SNP-u, a sa kakvom će platformom izaći nova vlada, kako će rješavati nagomilane probleme koje je nagomilala ova i one prethodne vlade, da li će biti diskontinuiteta, pogotovo u ekonomskoj politici, i na koji način nova vlada misli da rješava neke strateške stvari u Crnoj Gori i koji su njeni strateški putevi u buduće. To će biti ono od čega će zavisiti i stav SNP-a kada se vlada bude predstavila u Skupštini Crne Gore.
Za kraj ovog razgovora pitao bih vas za komentar osuđujuće presude bivšem hrvatskom premijeru Sanaderu zbog teških slučajeva korupcije, a koja je odjeknula u regionu. Kakve pouke bi iz tog slučaja Crna Gora mogla da izvuče, a tim prije što se o sindromu sanaderizacije govorilo kao nečemu što bi moglo da zahvati i naše prostore, odnosno da se u nastavku procesa evropskih integracija pitanje odgovornosti za kriminalizaciju društva i raširenu korupciju protegne i do samog Đukanovića, koji međutim sada šesti put sjeda u premijersku fotelju.
To vaše pitanje bih jednostavno definisao u kontekstu nekih presuda koje smo ovih dana imali prilike da čujemo, koje su dolazile od nekih takozvanih tribunala, kao i od nekih domaćih sudova u Hrvatskoj i Crnoj Gori. I to je ona ključna razlika o kojoj SNP je govorio, a to je da prije svega za sve stvari koje se tiču pitanja organizovanog kriminala, ali i ratnih zločina, prije svega treba da sude domaći sudovi, dakle ljudima koji su za to optuženi, i da se te presude moraju poštovati. U tom kontekstu vi znate da mi nikada u SNP-u nismo komentarisali presude domaćih sudova oko bilo koje teme, tako nećemo komentarisati ni presudu koja se tiče optužbi za zločin deportacija. Kao što smo x puta rekli da je Haški tribunal politički sud i da jednostavno nije doprinio ni pravdi ni pomirenju među narodima bivše Jugoslavije, sad ta suđenja je trebalo držati pred domaćim sudovima i odgovornost nametnuti domaćoj javnosti, odnosno domaćim organima, zavisno od iz koje države su dolazili optuženi. U odnosu na ovaj proces koji je okončan ne još pravosnažnom presudom u Hrvatskoj, jer postoji mogućnost žalbenog postupka, u tom dijelu to može da bude poruka, dakle, i domaćim sudovima i svim u Crnoj Gori, da jednostavno dolazi vrijeme, nema nedodirljivih. Ne bih licitirao personalno ko može biti meta tužilaštva i suda. Po meni, meta tužilaštva i suda može biti samo neko ko je zaista imao veze sa kriminalom i za koga se utemeljeno dokaže da je jednostavno šuravao sa kriminalnim miljeom. Svakako niko ne treba da bude izuzet od ruke pravde, i ta presuda u Hrvatskoj, kao i neke presude koje smo imali u Srbiju, državama regiona, mogu samo da budu posticaj pravosudno tužilačkim organima u Crnoj Gori da bez bojazni, bez straha od političkog pritiska rade svoj posao. U tom smislu smatram da su neophodne promjene Ustava Crne Gore i dijela pravosuđa kako bi pravosudni tužilački organi zaista bili nezavisni i kadrovsko i financijski na svaki drugi način i oslobođeni političkog utjecaja. I u tom smislu u ime SNP-a mogu da kažem da smo za to da i tužioci i sudije u Crnoj Gori svoj posao rade ne mareći za ono što rade političari, a pogotovo ne pitajući političare kako da rade svoj posao.
Bio to intervju sa poslanikom opozicione socijalističke narodne partije Aleksandrom Sašom Damjanovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dvije teme iz regiona do kraja emisije. Buru reakcija u Bosni i Hercegovini izazvao je tekst sa naslovom Miješano meso, u kome autor piše o takozvanim miješanim brakovima, za koje kaže kako su bili dio plana komunističke vlasti u bivšoj Jugoslaviji da stvori novu naciju bez vjere. Iz Sarajeva sa reakcijama Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješanom mjesto, kao što rekao, on je uvrijedio samo djecu iz miješanih brakova i sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća ali Vanja Semić, tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari dok moje dijete bude svjesno biće postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome što znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jedno od njih napisao je glumac Sanin Milević.
Nije ni čudo da sam vam strana, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je ta granica vrlo često skoro neprimjetna.
Ta granica je važna. Znači ona je važnija u ovakvim društvima nego u razvijenim društvima koji ipak posjeduju neku unutrašnju sposobnost i koherenciju, dakle da se odupru negativnim posljedicama takvog javnog govorenja. A ova društva koja su naprosto imaju deficit jedne demokratske političke kulture, ja mislim da je svako javno zagovaranje mržnje opasno.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svaka granica je tanka. Pitanje je samo koliko je svjestan i odgovoran čovjek koji koristi slobodu govora da bi izrazio svoje mišljenje o nečemu. Naravno i koliko je maligan ili nije maligan, koliko je pozitivan ili negativan, koliko želi dobroga ili lošega uraditi svojim tekstom. Niko ko napiše tekst sa govorom mržnje nije to uradio slučajno, ne znajući šta radi i ne znajući šta govori i piše.
Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi? Važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka, zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro, a onda konsekventno tome bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Novinar Predrag Lucić u satiričnim stenogramima i kamenogramima donosi slavljenički razgovor anonimnog hrvatskog oslobodioca sa frižiderom oslobođenim po završetku Oluje, vođen nakon haškog oslobađanja generala Ante Gotovine i Mladena Markača.
Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, što nosam te teška uprtio, kolovoza 95. u nečijem napuštenom stanu, sred slobodnog kraljevskoga Knina. Sa trećega sanjao te kata i sam samcat strpao u kombi, vozio te ushićen do Splita, ko slobodu zlačanu da vozim, a ne tebe od emajla bijela. Ter sam samcat na plećima svojim, uspeo te katu četvrtome, uguro te u kuhinju jedva, pored svoga starog frižidera, da u skladnom suživotu s njime služiš na čast meni i Hrvatskoj. Frižideru, moj svjedoče živi, da mi niko pomogao nije, da te snesem, vozim i uznesem, moj dokazu da ja nisam bio zločinačkog poduhvata dio, kao što su godinama mljele tužibabe i kadije haške i domaći vele izdajnici. Jesi li mi ponosan i sretan što je tebi sa tvojega mene haška stigma napokon skinuta, ter se najzad osjećam slobodnim ko dva naša kremen generala i sva naša država Hrvatska. Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, daj der pivu svome spasitelju, meni što sam zateko te jadna, napuštena, poluispražnjena, ostavljena od zlih gospodara, koji su se uspeli na traktor, pa pobjegli bez obzira glavom, da se nikad po tebe ne vrate. Ne brinući šta će s tobom biti, hoće li ti termostat pregorit, hoće li ti motor otkazati, hoće li te rđa oglodati, da li ćeš crknut od udara strujna, ili ćeš svisnut bez strujna napoja. Daj der pivu pa da proslavimo, sudski dokaz da si oslobođen, legitimno, viteški, čestito. Dokaz da je naša povijest čista i ko emajl na tebi da blista, bez ikakvih, Bože prosti, mrlja. Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, za brujder ponosno i sretno, ter zahvali što su generali Mladen Markač, Gotovina Ante istrpjeli godine sužanstva u uzama haškog kazamata, obranivši i tebe i mene, čast Hrvatske i svakog Hrvata, što je hrabro netom po Oluji, nestrahujuć od nagaznih baba što su tu i tamo ostavljane, prsimice krenuo u borbu da spašava što mu padne šaka. Pa ko kokoš, ko ovcu, ko kravu, ko frižider, a ko televizor, a kom bojler, kom video player, kom dovratak, a kom vrata cijela, kome parket, a kome pločice. Da spašava što se spasi dade, prije nego vrag će znati kako svaka kuća bude flambirana. Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, red bi bio u veselju ovom, da se i nas slavljenici sjete, da se kakva upriliči smotra na svakome trgu središnjemu ili na glavnom trgu svih Hrvata, da iznese ko je šta spasio i čuvao sve ove godine, da mi stojiš gordo i ponosno u trofejnoj bojni frižidera, dok se ore domoljubne pjesme iz satnije kompakt disk playera, da te potom u kuhinju vratim i u tebi da njegujem brižan, postignuto ovo zahlađenje svih odnosa srpskih i hrvatskih. Da ih hladiš koliko možeš jače, da ti srpske zavide hladnjače, frižideru moj dokaz uprosti kolektivne neodgovornosti.
Otvorena istraga o poslovanju Podgoričkog pravnog fakulteta. Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Srbije Saše Dragin i još 8 osoba za organizovani kriminal. Ponovo sukobi policiji i demonstranata na Kaijskom trgu Tahrir. To bi bilo sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.